Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, бүгүнкү күнгө жекшембе 18 декабрь Азаттыкынын алысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсү.
Кыргызстан менен Орусия жогорку Нарын каскатын жана Камбарата бир гестерин куруу келишимине апрель инкылабынан кийин жетишип, бирок Москванын курулушту кечеңдетүүсүнөн Кыргызстан быйылкы жылдын башында аны бузууга барган.
Оштун кара суусунда чөгөйүп жергиликтүүлөр кооптонушууда.
Уай жок, эч чыгарбайбыз, эчке коркобуз. Бала чака эмес, даже 20-25 жаштагылар өзү жүрүштөн коркобуз.
Алдыдагы жарым сааттын мазмуну мына ушундай, биздин толкундан чыкпай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Замира Кожобаевадан угуңуздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кайсердеги жарылдан кыргызстандыктар жабыркаган жок. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Түркиядагы элчилигинин катчысы Медира Бакиров билдирди.
Кайсери шаардагы студенттердин башчысы менен сүйлөштүк. Ал кээ ошо баардыгы эч кандай проблема болгон жок. Баары балдар общежитияларда, квартираларда нормалдуу алар. Кудай сактады, эч кандай проблема болгон жок.
Анкарадагы элчиликке таянып, Түркия иштер министрлиги тараткан маалымат боюнча элчилик Кайсерде укуган кыргызстандык студенттер менен дайыма байланышта. 17 декабрда саат 8:45 Кайсерде жардыруу болуп, 14 киши мүрт кеткен, 56 адам жаракат алган, алардын ичинен 11 оор абалда. Наут болгондордун баары аскер кызматкерлери, жаракталгандардын 48 аскер кызматкери деп айтылууда. Айрым маалыматтар боюнча бомба коюлган автоунаа жол сурака токтоп турган автобустун жанына келип жарылган автобуста аскер кызматкерлери бараткан. Бул жардырууга шектелип 7 киши кармалганын Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу билдирди. Азырынча кармалгандар тууралуу так маалыматтар жок. Йемендеги бүгүнкү жадыроодон 30 жоокер наут болду. Жадыроо өлкөнүн түштүгүндөгү Аден порт шаарында аскер базасынын жанында болду. Аскерлер айлык акысын алуу үчүн кезек күтүп турушкан, деп маалымдайт Reuters. Бир жума мурда ошол эле шаарда жыйкачылардын чабуулунан 50 киши курман болгон. Бишкекте бүгүн жер силкинди, жер силкинүү саат 11:55 болду. Сейсмология институтунун маалыматы боюнча силкинүүнүн күчү очогунда 4-5 баллды түздү. Алдын ала маалыматтар боюнча жер силкинүүнүн очогу Бишкектен 60 чакырым аралыкта Казакстанда болгон. Силкинүүнүн күчү Кант, Токмок шаарларында 3 балл, Бишкекте 2-3 баллды түздү. Алдын ала маалыматтар боюнча силкинүүдөн жапа чеккендер жок. Бельгияда теракт уюштурууга шектелип 10 өспүрүм кармалды. Алар Иса пайгамбардын туулган күнүн майрамдоо учурунда жадыроо уюштурууга шектелип жатканын прокуратура өкүлү Эрик Ван дер Стипт маалымдады. Ага ылайык, өспүрүм балдар радикал исламчыларга интернеттен тарапкерлерин азгырууга жардам берип жана башка майда буйруктарын аткарып жүрүшкөн. Атайын кызматтардын маалыматына караганда, экстремисттик ким тобу Европадагы мусулман балдарды чабуул жасоого активдүү түрдө азгырууда. 16 декабрда Германиянын күч кызматтары 12 жаштагы баланы кармашкан, ал Людвигсхафен шаарында Иса пайгамбардын туулган күнү майрамдоо учурунда жадыргыч зат жардырууга аракет кылган. Ал азыр балдар үчүн атайын жайда кармалып турат. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн мамлекеттик сапар менен Индияга барды. Сапар учурунда мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев Индия президенти Пранаб Кумар Мукерджи, вице-президенти Мухаммед Хамид Ансари жана премьер-министри Нарендра Моди менен жолугат. Кыргыз-Индия бизнес-форумуна катышат. Мындан тышкары президенттин визит алкагында бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлат. Бул тууралуу президенттик аппараттан маалымдашты. Жаңы жылдан тарта Орусияга кирген чет элдиктер манжасынын тагын тапшырат. Орусиянын ички иштер министрлиги маалымдагандай, манжасынын тагын чет элдиктер милдеттүү түрдө тапшырууга тийиш. Ал эми Орусияда туруктуу жашап калууну каалаган чет элдиктер, качкын макамын алып жаткандар азыртан эле бул иш чараны аткаруусу керек. ИИМдин маалыматы боюнча Орусияга киргизилбей турган жарандардын да манжаларын тагы алынат. Дактилоскопиялык аппараттар Орусиянын бардык чек ара бекеттерине коюлмакчы. Учурда Орусияда иштеп жашап жүргөн кыргызстандыктардын саны 550 000 чамалуу, ал эми Орусияга киргизилбей кара тизмедеги мекендештердин саны расмий маалыматтар боюнча 116 000 айланасында. МАГАТЭ Иран келишимдерди аткарып жатат деп билдирүүдө. Расмий Тегеран өзөктүк программа боюнча өзүнүн алган милдеттенмелердин баарын аткарып жаткан атом энергиясы боюнча эл аралык агенттиктин башчысы Юкия Амано билдирди. Амано бул жараян мындан ары даулана берерин ишеничте экенин журналисттерге маалымдады. Тегеранга жасаган иш сапарында Амано Ирандын өзөк мекемесинин башчысы Али Акбар Салех менен жолугушту. Бул тууралуу Reuters маалымдайт. АКШ тараптан Иранга санкцияларды дагы 10 жылга узартуу чечиминен кийин Ирандын бийлиги окумуштууларга кемелер үчүн өзөктүк отун жабдуусун иштеп чыгууну тапшырган. Reuters билдиргендей, бул АКШ менен Ирандын ортосунда мамиленин муздашын ан сайын күчөтмөк. 17 декабрь күнү Иран келишимге кол койгон өлкөлөрдүн өкүлдөрү менен жолугушуу уюштурууну өтүнүп, МАГАТЭге кайрылган болчу. Бишкек Ош жолунда жүрүүгө жүк ташуучу унааларга убактылуу чектөө киргизилди. Аба ырайынын өзгөрүүсүнө байланыштуу жолдун Сосновка бекетинде жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилгенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Ошондой эле 18-декабрдан 22-декабрга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош автоунаа жолунун төө ашуу ала бел ашуусунда чычкан капчыгайында кар көчкүгү түшүүсү күтүлөт. Унаалардын ортосундагы аралык 500 метрден кем болбошу керек деп эскертет министрлик.
Рахмат кесиптешим Замира Кожобаева сунуштаган ушул жана башка жаңылыктар интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Андыктан сайтыбызга баш багып, кабарлардын жаңысында окуңуздар. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. Эртең 19-декабрда Кыргызстанда мезгил-мезгил менен кар жаайт, жолдор тайгак жана тоңголок болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү күтүлөт. Абан таа чөйрөндө түнкүсүн -4, -9, күндүз -1, -6, Таласта түнкүсүн -5, -10, күндүз -1, -6, Баткен, Ош, Жалабат областарында түнкүсүн -1, -6, күндүз -2, Ысык Көлдө түнкүсүн -4, -9, күндүз -0, -5, Нарында түнкүсүн -11, -16, күндүз -9, -14 градус нөлдөн төмөн. Башкалар Бишкек шаарында мезгил-мезгил менен кар жаайт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын табы түнкүсүн -5, -7, күндүз -1, -3 градус суук болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду Прагадагы кесиптешим Айданбек Ахмат уулуна узатамын. Ал апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо саясатчыларды дагы бир жолу сыноого салды. Кант базасы боюнча сөз мигранттарга ополтоодой маселе жаратты. Алеппадан куралдуу оппозиция эвакуациялана баштады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз дегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 12-декабрь дүйшөмбү, 11-декабрдагы шайлоо жана референдумдун жыйынтыгы чыгарылды. Референдумда калктын көпчүлүгү конституцияны өзгөртүүнү жактаганы кабарланса, жергиликтүү кеңештерге шайлоодо КСДП, Республика Атажурт жана Өнүгүү партиялары ийгиликке жетишкени айкын болду. 13-декабрь шейшемби Ош ооба майданы кайрадан кадимки режимде иштей баштады. 10-декабрдан тарта каптаган тумандан учуулар үзгүлтүккө учурап, жүргүнчүлөр аэропортто ыңгайсыздыктарга кабылып жатканы кабарланган. 14-декабрь шаршемби Мегаком уюлдук телефон компаниясын сатып алууга кызыккан тарап чыга электигин компания башчысы Азат Базаркулов билдирди. Компанияны сатуу боюнча конкурс 16-декабрда аяктайт. Өкмөт Мегакомду 14 миллиард сомдон ашуунга баалап саттыкка койгон. 15-декабрь бейшемби Эльвира Сариева президенттик аппаратын социалдык бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалды. Октябрь айында ал Билим жана Илим министрлиги кызматынан бошогон болчу. 16-декабрь жума сасык тумоого байланыштуу Ысык Көл облусунда 16 мектеп жана 3 балабакча жабылды. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү кабарлады. Бишкек шаарында жабылган мектептер ушул жумада кайрадан ачылып, окуу башталды. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 11-декабрда Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өткөрүлдү. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча референдумга 1,190,000 жаран катышты. Бул республикада катталган шайлоочулардын 41% ашуунун түзөт. Референдумга катышкандардын 80% жакыны конституцияны өзгөртүүнү колдоп добуш берсе, 15% ашууну каршы добуш берген. Ошону менен конституцияга өзгөртүү киргизүү чечими кабыл алынды. Өзгөртүлгөн конституция 2017-жылдын декабрь айынан тарта күчүнө кирет. Дал ошол мезгилде азыркы президенттин ыйгарым укугу бүтүп, жаңы президент кызматка киришүүгө тийиш. Референдум менен кошо жергиликтүү кеңештерге, анын ичинде 22 шаардык кеңешке шайлоо өткөрүлдү. Шаардык кеңештер үчүн өзгөчө Бишкек шаардык кеңеши жана Жалалабад шаардык кеңеши үчүн күрөш күчтүү болду. Жалпысынан бул шайлоолордо КСДП партиясы алдыга чыкты. Ага Республика Атажурт жана Өнүгүү партиялары атаандаш болду. Шаардык кеңештерге шайлоо азыркы кездеги шайлоодо ири митинг өткөрүү, жалындуу сүйлөө эмес, финансы жана адам ресурстары, партиянын жер жерлердеги уюмдары, активисттери негизги ролду ойноорун көрсөттү. Бул жагынан алганда да аталган 3 партия жер жерлердеги партиялык уюмдары жетиштүү каражаты бар экени белгилүү. 11 декабрдагы шайлоо өнөктүгүндө бул партиялар ичинен Республика Атажурт партиясы эң көп каражат жумшаган. Борбордук шайлоо комиссиясындагы маалымат боюнча бул партия шаардык кеңештерге шайлоого 30 миллион сомдун тегерегинде каражат сарптаган. Ал эми бийликтен КСДПсы 20 миллион сом, Өнүгүү партиясы 16 миллион сом короткон. Лидери Канат Исаевдин айланасындагы жаңжалдуу окуяларга карабастан, Кыргызстан партиясы да шаардык кеңештерге 15 миллион сом сарптап аракетин жасады. Бул расмий түрдө бөлүнгөн каражаттар, ал эми жеңишинен бөлүнгөн акчалар андан эселеп көп болоору айкын эмеспи? Оппозициялык ата мекен, Атажурт, бүтүн Кыргызстан партиялары ийгиликке жетише алган жок. Алардын фонунда буга чейин калкка таанымал эмес Мекеним Кыргызстан партиясы Бишкек шаардык кеңеште ийгиликке жетишти. Бул партия жаз айындагы Ош шаардык кеңешине шайлоодо да жакшы көрсөткүчкө жетишип, 6 мандатка ээ болгон. Анда Мекеним Кыргызстан, Республика Атажурт, Бирбол жана Өнүгүү партияларын артта калтырган болчу. Бул партия Бишкек шаардык кеңешине шайлоодо да ийгиликке жетишип, 7 мандатка ээ болгону эсептелүүдө. Талапкерлердин тизмесинде курулуш компанияларынын өкүлдөрү болгон Мекеним Кыргызстан партиясынын чыныгы кожоюну же лидери президенттин мурунку кеңешчиси Икрам Илмиянов деген сөздөр саясий чөйрөдө айтылып жүрөт. Бирок партиянын лидери деген Медер Орунбаев Азаттыкка Икрам Илмиянов менен байланышыбыз жок деп, бирок Бишкек шаардык кеңешине шайлоодогу ийгиликти күтүүсүз деп атады.
Бизге катталган кандидаттардын элге болгон ишеними окшойт. Жаштардан үмүттөнүп, ишкерлер мамлекеттин акчасына кол тийгизбеген жаштар экен деген мурс ишеним болгондур. Эми элдер параметрине карап шайлады да эми. Бизге деле ушу таң калыштуу болду.
Буга чейин коомчулукка белгисиз партиянын жеңишке жетишүүсү, доуштар акчага сатылып алынды жана шайлоо жыйынтыктары алдын ала программаланган деген күмөндөрдү күчөткөнү айтылууда. Таза Кыргызстан партиясынын лидери Марат Иманкулов мына ушундай күмөндөр үстөмдүк кылууда дейт.
Бирден каражат эчтеке болгон жок. Бул бир жагы. Экинчи жагы биометрический данный менен электрон аппараттар менен кылган чоң күнөм санаттырды элдин баарына. Биринчиден ошо катышкан адамдарга, катышкан күчтөргө, саясий партиялардын баарына, ошондо иштеген адамдардын баарына күнөм санатып анан элдер да күнөм санап калды. Белгисиз элдер программисттер келип атып, кандай программа киргизсе ошондой жыйынтыкты бере берет. Окшогон технологияларды пайдаланып кетти деген чоң күмөн саноо болуп атат.
Эми Кыргызстанда келерки жылы президенттик шайлоо болот. Жергиликтүү кеңештерде шайлоодо жеңилүү ызасын тарткан көпчүлүк таанымал саясатчылар азыркы кезде улам жыйналып, саясий келечегин аныктоо, президенттик шайлоого даярдык көрүүнү талкуулап жатканы маалым. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков, Өмүрбек Текебаев, Адахан Мадумаров, Азимбек Бекназаров жана башка саясатчылар ортосунда кеңешүүлөр жүрүп жатканын ырастады. Алар курултай өткөрүү аркылуу бийликке таасир этүүнү көздөп жатышканын Азимбек Бекназаров белгиледи. Ошол эле учурда Бекназаров 11 декабрдагы референдумда Конституцияга маанилүү өзгөртүүлөр киргизилбеди деп эсептейт. Анын пикиринде биринчи кезекте президенттик же парламенттик башкаруу системасын тандоо боюнча референдум өткөрүлүп, анын жыйынтыгына жараша Конституция жазылса туура болот эле. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын автомаалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Декабр айынын башында маалымат жыйынында президент Алмазбек Атамбаевдин Москванын мэри Сергей Собяниндин дарегине сын сөзү жана Канттагы орус базасы чыгарылат дегендей пикиринен кийин Орусиядагы, өзгөчө Москвадагы эмгек мигранттарынын абалы оорлой баштаганы айтылууда. Мигранттар кармоолор жана кысымдар капысынан көбөйгөнүн айтып, бул маселени чечүү талабы менен Москвада кыргыз элчилигинин алдына дагы чогулушту. Бирок аларды орус полициясы кармап кетти. Эмгек мигранты Жаныбек Иманкасымов Азаттыктын Москвадагы кабарчысы менен маегинде кыргыз эмгек мигранттарынын көйгөйү президент Алмазбек Атамбаевдин сөзүнөн кийин көбөйгөнүн билдирди.
Бул мыйзам ошо мурда деле адамдар ошондой эле АГСОго регистрация кылдырып, мурда деле башка квартираларда жашап жүргөн, башка болгон. Бирок акыркы убакта ошол биздин менимче ошо Атамбаевдин база боюнча сүйлөгөн сөзү Атамбаевдин баягы ГЭС куруу боюнча бир тараптуу келишимден чыгышы Кыргызстандын. Анан кийин Собянин сөзүнөн кийин бул аябай күч алып, мына кечээ эле менин тааныштардын квартирасын басып, полиция 30 миң акча менен чыгып кетип атат. 30 миң акча берип чыгып кетип атат. Булар акча жасап атат ортодочу.
14 декабрда Кыргызстандын Москвадагы элчилигинде эмгек мигранттары элчи менен жолугушуу өткөргөн. Анда мигранттардын укугун коргоо маселеси талкууланган. Элчи Болот Отунбаев мигранттар укугун коргоодо юристтер жетишпей жатканын айткан. Юристтер элчиликти каржылоонун азайышына байланыштуу кыскартылып кеткен экен. Президент Алмазбек Атамбаевдин айрым сөздөрү ошентип ички саясий абалга эле эмес, тышкы саясатка да терс таасир тийгизип жатканын бийлик оппоненттери айтып келатышат. 1-декабрдагы маалымат жыйынында Алмазбек Атамбаев Манас Ава майданынан АКШ базасынын чыгарылышы туура болгон деп, Канттагы Орус базасы да чыгарылыш керек дегендей пикирди айткан.
Вы должны знать для истории. Это многим, может быть, не понравится. Особенно
Сиздер тарых үчүн билип алышыңыздар керек. Бул көптөргө жакпашы мүмкүн. Айрыкча кээ бирөөлөр аны мага каршы колдонуш ыктымал. Мына Ганси базасын чыгарганыбыз жөнүндө айттыңыз. Мен ал туура чыгарылган деймин. Эң башкысы мен айтып коюшум керек. Кыргызстан келечекте өз күчүнө гана таяныш керек. Бул Орусиянын базасына да тиешелүү. Мага кине койгондор бар. Атамбаев америкалык базаны чыгарып, Орусиянын базасын калтырды деп. Бирок билип алгыла. Орусия базасы боюнча Бакиев кол койгон келишимди 45 жылга калып, дагы 25 жылга узартылмак. Биз 15 жылга гана калтырдык. Орусия стратегиялык өнөгүбүз бойдон калат. Бирок Кыргызстан өз күчүнө гана таяныш керек.
Алмазбек Атамбаев Канттагы база чыгарылат деп түз айтпаса да, ал боюнча келишим 15 жылга чейин гана экенин эскерткен. Бирок сөзүнүн аягында кимдир бирөөлөр халявшик болсо, аны карап көрүшүбүз керек деген. Орусиянын Канттагы базасы Кыргызстанга эч нерсе төлөбөйт. Ал эмес электр энергиясы менен бекер камсыздалат. Мына ушул маселе кезинде Кыргызстанда нааразылык жаратканы белгилүү. Президенттин халявшик деген сөзү мына ушул жагдайларды эске салып, Орусиянын жетекчилигине каттуу тийип, анын каарын эмгек мигранттары эми көрүп жаткандай. Ал эми келишим 15 жылга гана түзүлгөн деген сөздүн салмагы да таасири дагы анчейин. Анткени база боюнча келишимдин узартылышы же токтотулушу 15 жылдан кийин таптакыр башка шартта, башка мезгилде чечилип, ага азыркы саясатчылардын эч кандай таасири болбошу дагы турган иш. Орус-кыргыз мамилесинде жогорку Нарын каскадына Русгидро жумшадык деген 37 миллион доллар дагы маселе жаратууда. Орусия аны төлөөнү талап кылып, эл аралык арбитражга берерин кыйытты. Чындыгында Кыргызстан бул жерде жебеген самсага пул төлөгөндөй абалда калууда. Анткени жогорку нарын гестерин курууда алгылыктуу иштер жок, бирок олуттуу чыгым бар. Ал Кыргызстандын мойнуна илинмекчи. Экинчиден, жогорку нарын каскадынын курулушун текшерген депутаттык комиссия ал жерге 37 миллион доллар сарпталганын күмөнгө алып, ал жерге бери дегенде 2 эсе аз каражат кеткен деп эсептеген. Жогорку Нарын каскадынын курулушуна кеткен чыгымды иликтеген депутаттык комиссиянын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов Орусия Кыргызстанды 37 миллион долларды төлөөгө мажбур кылат дейт.
Келишимде жазылган эрежелер боюнча, ошол келишимди биринчи кайсы тарап болсо, ошол кетирилген чыгымдарды толугу менен төлөп берет деп турат. Ал эми келишимди Кыргызстан тарап бузган. Биринчи президенттин демилгеси менен парламент денонсация кылып ал келишимди бузгандан кийин анан орус тарап өзлөрүнүн кеткен чыгымдарын эсептеп 37 миллион доллар кетти, ошону ордуна койбогула деп айткан. Анан бүгүнкү күндө мына алар жанагы эл аралык сотко беребиз деп тыйысып айтып атат. А же болбосо алардын эл аралык сотко бербей эле башка кысым көрсөтүп 37 миллион долларды төлөтүп коюуга толук мүмкүнчүлүгү бар.
Кыргызстан менен Орусия жогорку Нарын каскатын жана камбарата бир гестерин куруу келишимине апрель инкылабынан кийин жетишип, бирок Москванын курулушту кечеңдетүүсүнөн Кыргызстан быйылкы жылдын башында аны бузууга барган. Кыргыз өкмөтү Русгидро сарптаган 37 миллион долларды жаңы инвестор төлөп берет деп эсептеген, бирок андан бери бул гестерге башка инвесторлордун кызыгуусу байкала элек. Урматтуу көрөрмандар, силер азаттын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада дүйнөлүк саясаттын чордону Сириянын Алеппо шаарына бурулду. Орусия жана Түркия президенттеринин ортомчулугу астында жетишилген келишимге ылайык, Алеппо шаарынан куралдуу оппозиция чыгарыла баштады. Бул келишимди аткарууга киришүү жеңил болгон жок. Жуманын башында жетишилген келишимге ылайык, шаршемби күнү эрте менен баштап эвакуация башталышы керек болчу. Бирок ал күнү Алеппода кагылышуу чыгып кетип, келишим үзгүлтүккө учурады. Раджеп Тайип Эрдоган жана Владимир Путин шаршемби күнү кайрадан телефон аркылуу сүйлөшүп, ок атууну токтотуу келишимине тараптарды мажбурлап, 15 декабрдан тарта гана эвакуациялоо башталды. Сириянын мамлекеттик маалымат каражаттарынын кабарлоосу боюнча 16 декабрга карай 8000 ашуун жоочу жана алардын үй бүлөлөрү оппозиция көзөмөлдөгөн Идлиб провинциясына чыгарылды. Ошентип, Сирия маселесин чечүүдө Орусия жана Түркиянын салмагы өзгөчө болууда. Бийлик алмашуу мезгилине байланыштуу Кошмо Штаттардын таасири азайганы байкалат. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамптын негизги көңүлдү ички маселелерге буруусу жана Сирия боюнча Барак Обаманын саясатына карама-каршы көз карашы да өз таасирин тийгизип жаткандай. Трамп узап бараткан жумада мамлекеттик катчылыкка Exxon Mobil компаниясынын башчысы Рекс Тиллерсонду тандады. Ал бул орундагы Джон Керрини алмаштырмакчы. Тиллерсон Орусиядагы мунай келишимдери үчүн 2013 жылы президент Владимир Путиндин колунан дружба орденин алган. Ошондуктан анын мамлекеттик катчылыкка көрсөтүлүшү карама-каршы пикирлерди жаратты. АКШ мамлекеттик катчысы Сенатта бекитилиш керек болгондуктан Тиллерсонго Сенатта Орус президентине жакындыгы боюнча суроолор көп чыгат деп айтылууда. Ошондой эле узап бараткан жумада Түркия, Египет жана Нигерияда терактар жасалды. Стамбулда терактан 44 адам набыт болуп, 160 көп киши жарадар болду. Бул теракт үчүн Түркияда тыюу салынган Күрд жумушчу партиясынын бөлүмү жоопкерчилик алды. Түрк бийлиги террорго каршы күрөшкө жалпы коомчулукту түп көтөрүлүүгө чакырды. Түркияда ошондой эле парламентке конституцияны өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору сунушталды. Ал кабыл алынса, Түркия президенттик башкаруу системасына өтмөкчү. Буга бараткан жумада дүйнөлүк экономикага таасир эте турган чечимдер дагы кабыл алынды. АКШнын федералдык резервдик системасы насияларга үстөгүн 0.5%дан 0.75%га көтөрдү. Бул өз кезегинде доллардын дүйнө жүзүндө, анын ичинде Кыргызстанда бекемделишине алып келди. ОПЕК жана бул уюмга кирбеген мунай өндүрүүчү мамлекеттердин мунай өндүрүшүн кыскартууну макулдашуусу болсо, мунайдын кымбатташына алып келди. Мунайга баанын көтөрүлүшү орус рубльне оң таасир этип, жума башында рубль доллар жана еврого карай бир топ бекемделди. Бирок АКШда фараестин үстөк пайызды көтөрүүсү доллардын кайрадан бекемделүүсүнө, рубльдин курсунун болсо төмөндөшүнө алып келди. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акматов уулу алчысын. Саламат болуңуздар.
Кадырман угармандар, аба толкунубузда Азаттык радиосунун 18 декабрь жекшемби күнкү кечки эфири жаңырууда. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунуна назар салыңыздар. Түркиянын Кайсери шаарындагы жардыруудан кыргызстандыктар жабыркаган жок. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Кыргызстандын Түркиядагы элчилигинин катчысы Медер Абакиров билдирди. 17 декабрда Кайсерде жардыруу болуп 14 киши мерт кетип 56 адам жаракат алган эле. Йемендеги жардыруудан 30 жоокер набыт кетти. Жардыруу өлкөнүн түштүгүндөгү Аден порт шаарында аскер базасынын жанында болду. Бишкекте бүгүн жер силкинди. Жер титирөө саат 11:55 катталды. Сейсмология институтунун маалыматы боюнча силкинүүнүн күчү очогунда 4-5 балды түздү. Бельгияда теракт уюштурууга шектелип 10 өспүрүм кармалды. Алар Иса пайгамбардын туулган күнүнө карата теракт уюштурууга пландап жатышкан. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн мамлекеттик сапар менен Индияга барды. Ал сапар учурунда президент Пранаб Кумар Мукерджи жана Индиянын премьер-министри Нарендра Моди менен жолукмакчы. Борбордук шайлоо комиссиясы мүчөлөрү бүгүн жыйынга чогулуп, референдум жана жергиликтүү кеңештерге шайлоодогу нааразылык актыларын карамакчы. Жаңы жылдан тартып Орусияга кирген чет элдиктер манжасын тагын тапшырмай болду. Бишкек Ош жолунда жүрүүгө жүк ташуучу унааларга убактылуу чектөө киргизилди. Бул аба ырайынын катаал шарттарына байланыштуу деп билдирет өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Мына ушул жана башка жаңылыктарды ошондой эле ЛТР телеканалынан чыгып жаткан Азаттык радиосунун бардык теле долбоорлорун интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыздар. Ал эми уюлдук телефондон интернетке киргендер үчүн ыңгайлуу azattik.mobi барагыбыз бар. Ошондой эле YouTube, Facebook, Twitter сыяктуу социалдык тармактардан дагы биздин берүүлөрдү, макала баяндарды таап көрүп, пикир калтырсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Кара Суу районунун Жош айыл округунун жетекчилиги чөөлөрдү жок кылуу үчүн 3-жү жолу мергенчилерге кайрылды. Аңчылар бул ирет майда жырткычтын бир бөлүгүн атууга жетишти. Бирок тургундар арасында кооптонуу дале күч бойдон калууда. Буга чейин чөлкөмдө чөөлөр көбөйүп, алар менен жергиликтүүлөр өздөрү күрөшүп жатышкан эле. Оштон кесиптешим Эрнис Нурматов баяндайт.
Ата бала мергенчи Жаанбаевтер жыл башынан бери Кара Суунун аймагынан 15 чөөнү атып өлтүрүшкөн. Азыр айрымдарынын терисин сыйрып, кээлерин талпак кылып салган. Касым Жаанбаев аңчылыкта уулу Нурбек экөө гана иштеп жатканын айтууда.
Бул чөбөрлөрдү Мамажан айылынын айланасынан аттык. Ветеринардын суроосу боюнча, айыл өкмөтүнүн суроосу боюнча келип, зыянкеч жырткычтарды жок кылууга аракеттенип атабыз. Элдердин коопсуздугу үчүн, мал жандыктардын тынчтыгы үчүн аракеттенип атабыз да.
Бийликтин өтүнүчү демекчи, Жош айыл округунун жетекчилиги буга чейин 2 жолу атайын аңчыларды жалдап келишкен. Бирок алар жергиликтүү шартты билбегенден уламбы, айтор чөөлөрдү аталышкан эмес. Кара Суу районунун Жош айыл округунун ветеринардык кызматкери Жолдубай Жороев буларга токтолду.
Жарасы пайдалануу департаментинин аңчылары келди, ачыгын айтайын, алар 3-4 бир жума жүрүшүп эчтеке ата албай кетишти. Дагы сураштырдык, дагы бир экөөнү алып келдик. Анан мынабы тажрыйбалуу бир мергенчи бар деген ушул киши менен сүйлөштүк, келишим түзүлдү, атылышы башталды. Мына жыйынтыгы мына Мамажан менен Маданат айылынын ортосунан камыштын арасынан үчөөнү атыптыр. Дагы башка бизде айылдар 13 айыл бар, 13 айылдын баар жогунда кайсыл жерде болгон болсо жерде издейт булар.
Жош айыл округунда, өзгөчө Мамажан айылында буга чейин чөөлөр кескин көбөйүп, адамдарга тиш сала баштаганы кабарланган. Жырткычтар мүрзөдөгү сөөктөрдү казып жеп, айбандарга асылган. Натыйжада балдар эшик эликке чыга албай, окуучулар мектепке каттоодон чочулап калган. Азыр деле алардын кооптонуусу басаңдай электей.
Уай жок, эч чыгарбайбыз, эшикке коркобуз. Бала чака эмес, даже 20-25 жаштагыларга өзү жүрүштөн коркобуз. Биз аныгы көрбөдүк, бирок өлтүргөндөр болуп атат арасында. Анан азанатылган малда сөзсүз ыйлашат да жаш баладай. Баягы эшикке чыгасың, намаз окугандар чыгат, ошол малда сөз коркунучтуу болот экен. Баягы чөлөрдүн коркунучу өтө эле ыйлашканы өтө коркунучтуу экен ошо,
деди Мамажан айылынын тургуну Ширин Абдыразакова. Бул чөлкөмдө мал кайтарып жүргөндөр да чөө менен алыскы тааныштай эле болуп калышкан. Кызыл Кошчу участкасынын тургуну Рысбек Сатыбалдиев мындай дейт.
Жерде кыдырып койбаган. Анан Оздоо деген жерибиз бар, Оздоо деген жерде аябай эле көп. Така койгон аркасынан эрип жүргөн үчүн койго тийишкен жок. Элдин ичинде кооптонуу көп болуп атат. Палан жерде пакинди кубалаптыр, пакин жерде пакинди кубалаптыр, алдынан чаа калыптыр. Анан чөлдүн адамдары коркучакты, алдынан чаа калса шарт качып ийет. Анан аркасынан ал кууп алат.
Кантсе да буга чейин жергиликтүүлөр чөө менен өз алдынча күрөшүп келишкен. Алар кокту колотко тузак коюп, аталган жырткычтын анча-мынчасын колго түшүрүүгө да үлгүргөн. Эми болсо чөөлөрдү була тарапты коён жатагына чейин билген аңчылар жок кылышмакчы. Бирок бекер иш болбойт эмеспи?
Мен быйыл ушуну менен 14-чү чөбөрүн аттым өзүм, уулум экөөбүз. Өкмөт боюнча, токтом боюнча 3000 сом төлөш керек бир чөбөргө. Азырынча жыйынтык жок, департамент дагы жооп бербей атат. Атаңа бар, энеңе бар деген кыйынчылыктары бар экен булардын. Барсаң эртең кел дейт, бир аптадан кийин келиңиз дейт,
деди мергенчи Касым Жаанбаев. Ал эми Жош айыл округунун жетекчилери алардын аймагында атылган чөөлөргө гана акча төлөнөөрүн, башка аймакта атылган жырткычтарга ошол жердин бийликтери тыйым берерин билдирүүдө. Жергиликтүүлөр кабарлагандай, чөөлөр Кара Сууга Тоолуу Алай районунан түшүп келген. Бирок алар соңку жылдары бул аймактын өзүндө төлдөп, ушул чөлкөмдү мекендеп калышкан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Кадырман угармандар, ошондой эле биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндардын аудио жана видео версияларындагы интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таап окуп пикир калтырсаңыздар болот. Ал эми социалдык тармактарда көп отургандар үчүн ыңгайлуу Facebook, Twitter, Одноклассники социалдык тармактарында азаттык уналгысы же болбосо азаттык медиа деген дагы баракчалар бар. Ал баракчаларга кирип өзүңүздөр көз карашыңыздарды калтырсаңыздар болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 18-декабрь жекшемби күнкү кезектеги кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үндүрүү режиссёру Айбек Асылбеков болду. Кабарларды кесиптешим Замира Кожобаева жаңылап жатат. Кайрадан эфирден ушканча эсен туруңуздар.